Пресс-секретар конференции епископов Франции ксёнц-прелат Бернар Подвен у интервью католической газете «Ла Круа» закликал усих французов молиться за новое керамництво краины, как слова обранного президента Франсуа Оланда представлять усю Францию не застались только слоганом. Гэта будзе азначаць нішто іншае, як ажыццяўленне сацыяльнага навучання касцёла, заўважыў прэс-сакратар французскага епіскапату. У прадвыбарчы час у католікаў была магчымасць выказваць канкрэтныя пажаданні і заўвагі на тэму этыкі і грамадскіх адносін. Важна не забывацца аб гэтым у будучыні, заўважыў святар. На яго думку, католікі павінны мець свабоду заявляць сваё непрыняцце аднаполых саюзаў і эўтаназіі. Касцёл павінен захаваць за сабой права выказвацца аб тым, што непрымальна, нават калі гэта будзе супярэчыць меркаванню большасці. Не заўсёды погляды большасці спрыяюць дабру чалавека, адзначыў ксёндз Подвен.